Tócanos o turno de falar xa por último nesta quenda de entrevistas electorales co candidato polo Partido Popular, con José Crespo. Candidato, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como está?
Pues ven aquí traballando, xa preparando as dúas 48 horas últimas de campaña, para xa entrar na xornada de reflexión e que os veciños o domingo decidan quen queren que os goberne.
Uh-huh. De gañar as eleccións, se fora ratificado como alcalde, cales serían as medidas que tomaríades por ser as máis urxentes ou máis importantes para o noso povo, por aquelo dos 100 primeiros días de goberno, digo?
Sin dúbida, o máis urxente en Lalín, é que non pode esperar ningún segundo máis, é facer o presuposto, o orzamento. Uh-huh. Lalín leva sin orzamentos 2 anos, e por culpa de levar sin orzamentos 2 anos, non se pode aprobar a RPT. E ao non poder aprobar a RPT, non se poden contratar, por exemplo, profesores para o conservatorio, que faltan 2, e presumiblemente vais a xubilar outro no curso que ven. E non se pode contratar un socorrista, por exemplo, a maiores para a piscina do Lalín Arena, co cal, si sanidade ven, non hai socorrista, cerran a pechan outra vez, como xa fixeron en tempos pasados. E iso son o máis urxente que agora mesmo hai que facer. Desde logo, eu en 100 días, nada máis tomar posesión, hai 2 cousas que faríamos. Unha é mandar, ordenar inmediatamente facer os orzamentos do ano 19 para o Concello de Lalín, iniciar definitivamente a RPT, porque aínda que vai levar máis de 100 días, urxe moitísimo facela, porque vai os lógico sería vinculala aos orzamentos, e desde logo unha medida simbólica sería quitar a cancela que está na calle principal, porque entendemos que Lalín non debe ter cancelas, porque non é só esa cancela, é que Lalín puxéronlle cancelas en moitos sitios, puxeron cancelas no que toca a ideoloxía, puxeron cancelas no que toca a formas de facer as cousas, puxeron cancelas querendo facer de urbandos en Lalín, de vos e malos. Por tanto, aínda que o termo quitar cancelas é moito máis amplio, hai unha simbólica que está ali no centro e que non duraría nin a primeira semana despois de tomar posesión. Eso é o que faríamos nos primeiros 100 días, que aínda que parece que é pouco, é moito, porque poñerse a facer os orzamentos despois de 2 anos sin telos é un traballo arduo e completo. E ao mesmo tempo, neses 100 días, unha das cousas que é inevitable facer é ese desaguisado que fixeron co convenio que se firmou entre o Partido Popular e malo goberno para unhas distintas obras, queda por executar unha serie de proxectos das rúas que están pactados e unha serie de alcantariados nas parroquias de Losón, na parroquia de Cadrón e máis na parroquia de Votos, e por tanto sería tamén iniciar a licitación o máis rápido posible para poderlle dar cabida a ese convenio que firmamos entre o goberno e máis o Partido Popular.
Uh-huh. Falanos agora dos retos principais que ten o noso concello nestes momentos. Que medidas concretas ten prevista a súa candidatura para superalos no vindeiro mandato?
O noso reto principal é contribuir a que haxa máis emprego. E, polo tanto, iso vai ser o nexo de unión de todos os proxectos que levamos. Por eso, sin dúbida, a cuarta fase do polígono Lalín 2000 é inevitable facela canto antes para intentar poñer un solo barato. Si fai falta subvencionalo desde o concello, faríase. E ao mesmo tempo, entrar, porque hai un acordo plenario pero non foi comunicado á Xunta, entrar, a Xunta aínda non o ten recollido, no grupo de concellos do In Business. Por que? Porque eso significaría que vamos a abaratar unha serie de cuestións para que as empresas se ubiquen aquí. É dicir, vamos a rebaixarlle as empresas que se implanten en Lalín, vamos a rebaixarlle o IBI, o máximo que permita a lei, é dicir, unha rebaixa do 95%, vamos a rebaixar o ICIO, imposto de construcións, sí. Vamos a rebaixar a parte que nos toca do IAE e vamos a rebaixar certas tasas que inciden directamente na implantación de empresas. E sobre todo unha cousa importante, comprometémonos, porque tamén así o recolle o acordo que hai para no grupo dos concellos que son do In Business, dar a licencia en 30 días. Agora mesmo o Ayuntamiento de Lalín, a pesar de dar menos licencias de obra nun ano que se daban antes nun mes, está prácticamente colapsado. E se pides unha licencia, e pode tardar pois calquera cantidade de tempo que non é admisible. Por lo tanto, preparar o polígono, a cuarta fase da Lalín 2000, entrar nese grupo de concellos do Invernés para ter unhas ventaxas, porque iso daría nos ventaxas a hora de invertir en la Lín, a Xunta de Galicia, porque así o recollo o acordo, un gran plan de comercio, porque o comercio está esmorente, e o comercio hai que botar unha máu. Por lo tanto, a parte de la Lín 2000, a segunda medida que nos queremos tomar importante é darlle un pulo ao comercio. La Lín era un pobo donde había un bo comercio, e donde se vendía moito, a xente viña a Lalín, e de paso co mellor viña a comer un bo cocido, porque é unha imaxe de marca que implantamos durante moitos anos, pois despois pois compraba o mellor produto derivado do porco, fora en chourizo, fora cachuchas, fora calquer outro produto, ou mel, ou levaban roupa, por exemplo. Quer iso decir de que co tirón do cocido, fundamentalmente, pero solo por méritos propios dun comercio de proximidade bo, con boa marca, como tiña Lalín, creemos que se poden conseguir aí novos postos de traballo e que dinamizar o comercio é saúde económica para Lalín. Eso aparte de unha serie de infraestructuras deportivas que falta, como é a cancha de atletismo e como é un campo de tiro que non o hai, e non é un tema para Lalín, sería un tema prácticamente para toda a Galicia interior, ou como é o arranxo do Anxo Cortizo. E ao mesmo tempo, queremos crear algo novedoso en Lalín, que é unha axencia de cultura, turismo e deportes. Non se pode decir, cando empezou un mandato, que en Lalín a cultura é vida, e con ese mismo lema pechar a UNED, nada máis entrar. Agora é unha desgracia o Museo da Marioneta, que é único en Galicia, e dos poucos que hai en España, que se peche as portas en Liñares despois de 5 anos por incompetencia manifiesta do goberno actual, de todos eles, pero ao fin e ao cabo é incompetencia, así o deixou ben claro Viravolta. Non se pode ter o conservatorio 2 anos sin profesor de trompe trompeta, alegando unha mentira, dicindo que non se poden contratar. É certo que non se poden contratar, pero saben os veciños de Lalín por que non se poden contratar? Non se poden contratar porque o concello non fixo os deberes, o goberno non fixo os deberes, porque se o goberno houbera feito RPT, que por certo lle pagou un abogado de Ourense 18.000 euros por facela e non fixo nada, por lo tanto, foron 18.000 euros perdidos, se estuvera feito a RPT, aínda que non fora do concello, polo menos a do padroado, e houbera aprobado os presupostos deste último ano, e non vale dicir que non teñen maioría, porque se os podía aprobar mediante unha moción de confianza, se o concello houbera feito os deberes, pois o conservatorio non tiría os problemas que ten ningún Lalín Arena. Por lo tanto, nos vamos a intentar, con esa axencia de cultura, deportes e turismo, axilizar todo o que teña que ver co actual padroado cultural de Lalín, temas relacionados co conservatorio, co seminario de estudos do EZA, ca radio municipal, a parte deportiva, pois para rexir as instalacións do Anxo Cortizo, do Lalín Arena e dos pabellóns vellos, e por suposto que turismo queremos algo novedoso, aproveitar a Román, que está levando a Consellería de Cultura e Turismo. Por lo tanto, creo que Román e máis nós podemos facer un bon tándem, aínda que lle toca a parte máis pesada dese tándem a Román, sin dúbida, o feito de que no seu momento, dicía Feijóo outro día, dicía Feijóo no meeting central de Lalín o domingo, dicía, Lalín houve unha época gloriosa donde había un tándem, había un consellero de Lalín do Partido Popular e había un alcalde do Partido Popular, e dese tándem beneficiouse moito Lalín e foi bo para Galicia. Bueno, pois ese tándem pode ser reeditar por un consellero de Lalín no goberno de Feijóo, xo hai, falta o alcalde de Lalín tamén do PP, e ese tándem que se pode reeditar porque Román non só pode facer cousas na súa consellería, senón que se lle piden como se debe, no bon sentido da palabra, non hai que baixarlle a orella a ninguén, pero dicirlle, oye Román, podes botar unha mau neste tema da consellería X, que ao fin e ao cabo non deixa de ser un compañero seu. Román seguro que o fai, ahora se non lle piden non o fai. Por lo tanto, eu teño unhas esperanzas postas de que se gobernamos como esperamos, a partir do 26 poidamos activar ese tándem na Xunta de Galicia, Concello de Lalín, e ao mesmo tempo que cando pasen os 4 anos poidamos decir que Lalín puxo o seu granciño de area o concello para reducir o paro. Ahora mesmo hai 1.130 parados aproximadamente en Lalín. Ben, a estrada hai 4 anos tiña 200 e pico parados máis que a Lalín. Hoxe ten menos. É un concello similar. Que ocorreu? Ocorreu que, mentres que en Lalín deronlle os talentos, enterrounos debaixo dunha pedra, como di a parábola, na estrada utilizouse os talentos. E na estrada, no mínimo período, eso sí, pedindo un crédito, porque a estrada tiña deuda cero hai 4 anos, e agora non ten deuda cero. Ah, pero a diferencia cale? A diferencia é que ten un centro de saúde que se está acabando, Lalín non. Fixo un campo de fútbol novo, Lalín non. Fixo un centro de día novo, Lalín non. Fixo unha guardería nova, Lalín non. e fixo alcantarillado no rural que Lalín fixo un na parroquia da Zobra. Por tanto, a mí gustaríame, dentro de 4 anos, si temos a responsabilidade de gobernar, poder decir que contribuimos á necesidade máis grande que ten Lalín neste momento, que é o paro.
Uh-huh. Pregunto yo a todos os candidatos que pasan por aquí, o seu partido ten un proxecto estrela ou teñen os mesmos proxectos o mesmo peso? Non se pode falar dun proxecto estrela nesta candidatura do Partido Popular.
Temos un proxecto estrela, que é combatir o desemprego. Ese é o noso proxecto estrella. E todos os proxectos converxen aí. O polígono converxe aí. A potenciación do comercio converxe aí. As instalacións deportivas converxen aí. Sabe por qué? Porque as instalacións deportivas, se facemos, por exemplo, a cancha que queremos facer de atletismo do lado de baixo do Lalín Arena, cando se fagan campeonatos de Galicia ou incluso de España, que se podrán facer porque sería unha pista homologada, significa, durante o fin de semana que dure ese evento, encher Lalín. Por tanto, contribuye a fomentar emprego. 3/4 do mismo co campo de tiro. 3/4 do mismo ca axencia, porque a axencia que queremos crear vai valer para crear emprego directa e indirectamente. E vai ser unha pata tremendamente importante do concello, donde vai, sobre todo, intentar arranxar o que ahora mesmo é moito máis penoso de levar a cabo por culpa da burocracia, porque non é o mesmo contratar, non ten os mesmos plazos, contratar a alguén para o concello, por así decilo, que para contratar axencia cando hai que facer, por exemplo, unha sustitución. Falta un monitor no Lalín Arena, falta un profesor, a axencia vai ter máis axilidade para poder dar cumprida resposta a esa demanda inmediata. O concello ten unha burocracia máis pesada e, por lo tanto, pretendemos alixerar parte, porque outra non se pode, desa burocracia, de tal maneira que nos permita dar respostas en moito menos tempo. Por lo tanto, non hai un proxecto estrela. Hai moitos proxectos que converxen a un proxecto estrela que acabar o paro e, sobre todo, tamén un proxecto para nós importante. Vamos a facer o que estén a nos amado para que a autopista P53 sea transferida, como foi no País Vasco outras, á Xunta de Galicia para que o goberno galego poida aplicar reduccións de peaxe, porque o peaxe suprimilo non hai que engañar a xente, é moi moi complicado, non é imposible, pero moi moi difícil, pero rebeixalo e que sexa asumible é algo que está ao alcance. E vai dar traballo, pero agora veñen tempos donde economicamente se pode facer.
Uh-huh. Vamos a falar, voulle preguntar brevemente por algúns temas, como por exemplo, instalacións deportivas. Que leva o Partido Popular de Lalín para estas eleccións en canto a instalacións deportivas?
A remodelación integral do Anxo Cortizo, facendo un campo de herba sintética nova, cun novo graderío, tirar o graderío existente e facer 2 campos de fútbol 7, bueno, ahora chamase fútbol 8, un deles cuberto, porque así non lo pideu a escola de fútbol, porque os nenos, pois, que son moi cativiños, pasan moito frío. Por un dos fútbol 7 ou fútbol 8, como se queira chamar, vai ir cuberto. Logo, vamos a facer as canchas de atletismo, que aproveitando a infraestructura do Lalín Arena, non hai que facer edificio para facer os vestuarios, etc., por tanto, costa pouco máis da mitad do que costaría unha instalación dese tipo, e que pode dar para Lalín, pode dar a Lalín un pulo importante, e desde logo, co Anxo Cortizo, ca instalación de atletismo e co campo de tiro, Lalín tiría, xuntando co Lalín Arena e o pabellón bello, remozando o pabellón bello, e o Lalín Arena poñendo a funcionar como é debido, non cabe dúbida que Lalín sería o concello de Galicia proporcionalmente con máis e mellores instalacións deportivas per cápita, sin duda.
Falamos do rural, tanto de pistas como do saneamento, dun concello eminentemente rural que ten moitas parroquias, que vai a facer o Partido Popular aí.
O noso programa estrella por rural foi despois de que, vai ser de que, o tema do sumidor, dos alcantarillados, despois de 4 anos, donde nos facíamos, máis ou menos hai 85 aldeas que teñen saneamento en Lalín. El Alín ten 300 e pico aldeas. Algúna delas pues, ten un veciño e, lóxicamente, pues, non necesito alcantarillado, necesito, ao mellor, unha fosa séptica. Pero o noso plan estrela para rural vai ser sumidoiros e mellorar moito as pistas. Algúnas pistas non andan nin as cabras por elas. Por lo tanto, vamos a meter moito máis do que metía o actual goberno para infraestructura, digamos, de camiños, e, desde logo, infinitamente máis do que les metían para saneamentos. Porque, agora mesmo, Lalín fixo en 4 anos unha depuradora en Zobra e o saneamento dos lugares de Acevedo, por certo que aínda non funciona a día de hoxe, de Acevedo e Portela, alí mismo en Zobra. Polo tanto, aproveitando os 5 millóns de euros que hai na Xunta de Galicia, en Augas de Galicia, destinados a Lalín, máis o canon que presumiblemente se pode sacar da privatización que xa estuvo hasta agora con Espina Delfín da auga, máis un algo que se poña do plan concellos, podríase acadar un orzamento de 10 millóns de euros para sumidoiros, para alcantarillados e para melloras da rede de augas. Por lo tanto, mellora en camiños importante, pero sobre todo sumidoiros para que todas as aldeas de Lalín que necesiten e que irán ter alcantarillado poidan ter.
Vímonos ao centro urbano. Que idea ten o Partido Popular no centro urbano? Máis coches, menos coches, máis sitio para os peatóns?
Nós no centro urbano o que queremos é poñer o actual parking Europa totalmente gratuito. De tal maneira que en Lalín haxa dous parkings importantes, gratuitos, o campo da Feira Vello e máis o parking cuberto, o parking cerrado, o parking Europa. E iso vai significar que haxa mellor mobilidade nas calles e nas distintas calles que teñen, nas distintas rúas que teñen a zona azul, que haxa máis fluidez. Por tanto, solucionar o problema do tráfico para que a xente que lle gusta vir en coche poida aparcar no centro de Lalín, en calquera deses dous sitios ou na rúa, e, por tanto, digamos, traer xente ao comercio, que é o que interesa, e, desde logo, nós non creemos, como dixen antes, nun concello con cancelas. A calle principal vais a cerrar cando haxa un evento que así o requira. Non se vai cerrar sistemáticamente os berres á noite para abrir o domingo a mañán. Eu sei que moitos comerciantes non o queren, sei que é perxudicial para Lalín, e, desde logo, se queremos que Lalín sexa un pobo alegre, ten que funcionar moito mellor a economía. Vamos facilitar que Lalín volte a ser un concello dinámico, un concello envexado por todos os outros concellos como foi hai anos.
Por último, en esta batería de preguntas breves, quería preguntarlle polo emprego, aínda que me falou xa na pregunta do proxecto Estrela. Non sei se quere engadir algo ao respecto con este tema do emprego.
Non, simplemente decir que vai ser a nosa auténtica prioridade. Emprego, a P53, construir, apretar a Xunta para que construya canto antes o CIS, o Centro digamos,
Integral de Saúde,
por suposto, xa con menos intensidade co CIS, pero o edificio de medio rural, porque a solución que lle deron hasta agora é parcial. Por lo tanto, o noso en emprego vamos a potenciar sobre todo polígono e comercio.
Perfecto. Xa, pois, chegando ao remate da entrevista, últimamente falase moito de pactos, non sei que opina o Partido Popular de Lalín neste tema. Están dispostos a pactar vostedes? Vaille facer falta pactar ou non?
Nos temos claro que temos un proxecto de goberno moi serio. Fixemos un bon, por así decirlo, programa, eu creo que fixemos o mellor programa da nosa historia, adaptado concretamente a cada realidade de Lalín, tanto no eido de cultura, como no eido de infraestructuras, como no eido de emprego, feito con conciencia, 254 propostas que queremos executar, unhas máis importantes que outras, pero que as queremos executar todas, e logo levamos, sobre todo, un equipo moi renovado para facerlle frente. Hai que decir que renovou, o Partido Popular renovou máis da mitad dos seus concelleiros, e metemos xente que creemos que poden ser moi capaces de levar a cabo ese proxecto. Por lo tanto, temos o mellor proxecto e temos o mellor equipo, comparo cos outros equipos, para levar a cabo ese proxecto. E, por lo tanto, eu creo que nós temos que pactar única e exclusivamente co pobo de Lalín. Eu sei que en Lalín hai dúas opcións, non nos engañemos. Hai dúas opcións. Ou se reedita o cuatripartito ou un tripartito, vai depender da coyuntura, é dicir, van ser os mesmos, votar a Santalla, a Cuiña, ou a Paco Vilariño, ou a PAC, vai ser a mesma cousa, vai valer para un único fin, poñer un alcalde dun cuatripartito e suxeto a todas as exixencias de ser tantos gobernando, de ter 4 alcaldes, etc. E, por outro lado, van ter a nosa opción, que nos, o pacto que temos é co pobo de Lalín. Se o pobo de Lalín o quere, ten solamente esas dúas, fundamentalmente, perdón, esas dúas opcións. Eu pídolle que fagan un voto útil, porque, mire, hai 4 anos nos perdemos a maioría absoluta por un puñado de votos. Creo que despois de analizar o que fixo o goberno actual nestes 4 anos, pouco se pode opinar de que foi boa xestión. Eu xa sei que non son imparcial e non podo dicir que fixeron boa xestión, pero en xeral os veciños de Lalín creen que a xestión do cuatripartito non foi boa. Pois eu que pido é que non se volva a reeditar ese cuatripartito ou tripartito ou que poida ser dai, é que nos den a confianza ao Partido Popular se creen que temos mellor equipo e mellor proxecto.
Ten un minuto, teña un minuto para convencer a xente que nos está escoitando para votar o seu partido, porque a xente que nos escoita debe votar José Crespo, debe votar Partido Popular.
Eu pido o voto para o noso partido, porque frente a nos, durante 4 anos, estuvo gobernando, por poñer un símil, esa serie de televisión que chama Aquí non hai quen viva, máis ou menos o goberno de Lalín parecía esa serie de televisión. Eu creo que se poden facer moito mellor as cousas. Creo que nós temos o proxecto adecuado para Lalín, basado, embricado nas necesidades reais de Lalín. Coñecemos Lalín desde A hasta Z. Coñecemos a súa forma de pensar. Coñecemos a súa forma de ver o mundo con ollos desde a nosa formación. E creo que somos o partido que máis nos parecemos a Lalín. Levamos homes e mulleres, por certo, entre os 11 primeiros, por primeira vez na historia, máis mulleres que homes, 6 mulleres e 5 homes, e levamos un equipo capaz de levar a cabo ese proxecto que lle devolvería a Lalín a alegría que necesita para poder volver ser un pobo referente en Galicia, un pobo envexado en Galicia e un pobo dinámico. Creo que a opción do Partido Popular é a mellor opción para gobernar Lalín estes 4 anos e sacala do ostracismo ao que foi sometido.
Pois moitísimas grazas por achegarse aos micrófonos de Radio Lalín, candidato do Partido Popular, José Crespo, e como lle digo a todos e a todas as que pasaron por aquí, moitísima sorte para o 26 de maio.
Pois moitas grazas. Bos días.
Moi bos días.